Il-Gvern ta' South Australia qiegħed jissapportja il-bidu ta' industrija tal-kannabis għall-affinijiet mediċi fl-istat bit-tama li jsaħħaħ l-ekonomija tal-istat. Tibdil fil-liġijiet federali li saru f'Novembru li għadda jfissru li droga tal-kannabis m'għadix taqa' fil-kategorija tal-iktar drogi perikolużi u għalhekk bdiet it-triq lejn industrija li għandha l-possibilità li tiġġenera ħafna flus. Għaddew bosta snin minn meta Jenny Hallam minn South Australia bdiet tuża żejt tal-kannabis minn flok mediċini preskritti biex tipprova timmaniġja uġieħ kroniku.
I first experienced it probably 2.5 years ago after being on morphine for probably about 15 years and Lyrica and Endone and I was getting quite sick and wasting away and when I found out about cannabis oil I tried that and it was just amazing the difference straight away it changed my life.
Il-mara li llum għandha 44 sena titkellem u taħdem favur l-użu taż-żejt tal-kannabis għal dawk li jibatu minn Mart li għalih m'hemmx fejqan. Hija tinsab ukoll fir-riskju ta' arrest wara li l-pulizija wetqet rejd f'dara f'Jannar li għadda. John Fitzgerald, espert fil-policies li jirrigwardaw l-alkohol u id-drogi, huwa professur fl-Università ta' Melbourne. Huwa jgħid li l-liġijiet dwar il-kannabis saru komplikati minn meta nbidlu l-liġijiet federali f'Novembru li għadda.
Medicinal cannabis is able to be accessed, but it's actually quite complicated because the states and territories and the federal government have different responsibilities.
Id-droga kannabis llum tista' tintuża għall-affinijiet mediċi tagħha għal dawk li huma morda serjament f'Western Australia, South Australia u New South Wales. Dan kollu jsir taħt kundizzjonijiet stretti ħafna. L-istati ta' Victoria u Queensland ukoll se jippermettu minn din is-sena l-użu kkontrollat ħafna ta' droga kannabis fil-waqt li t-territorju Awstraljan ta' Canberra u it-Tasmania it-tnejn qegħdin jikkunsidraw liġijiet simili. Intant l-użu barra l-mezzi autorizzati xorta se jibqa' jattira konsegwenzi ħorox. Din il-ġimgħa l-Gvern ta' South Australia laqa' persuni importanti ma' xulxin biex jeżamina l-possibilità ta' produzzjoni lokali ta' droga kannabis. Kajem Mar il-Ministru tal-Istat għall-Manifattura jgħid li l-Gvern jixtieq li jesplora x'għażlit għandu.
Certainly we're keen to provide the regulatory framework that if something's economic, it's got a chance of creating industry and creating jobs. So we're keen to look at how we can best do that as a state government.
Temi Franks tal-ħodor Awstraljani ila ħafna taħdem favur il-kannabis bħala mediċina u s-sena l-oħra introduċita bozz fil-parlament statali biex tillegalizza it-kabbir tal-pjanta tal-kannabis. Hija tgħid li diskussjonijiet li qegħdin isiru huma pass fid-direzzjoni tajba.
I am starting to feel hopeful. Maybe since we've lagged behind for so long, we can start to lead by learning from the others' mistakes. If it takes the money and the jobs to provide that incentive for South Australia to lead, so be it. I'm hoping that we get good outcomes for people who are sick and suffering.
Il-Ministru għal-Manifattura Kajem Marjajt li jadbaqa bosta xogħol xi jsir qabel ma tkun tista' ssir stabbilita industrija f'South Australia fosthom appelli lill-Gvern Federali.
So we've undertaken to reconvene within 90 days and look at anything that we need to represent to the federal government. The production, cultivation and manufacture of medical cannabis is a federal government issue.